nākamajā pirmdienā, pēc tam, kad ir beidzies pieteikuma iesniegšanas termiņš, sāksies dokumentu izvērtēšana. Un, protams, tā notiek jau šobrīd. Viens pieteikums, kas ir iesniegts, ir vērtēts priekšvērtēšanas līmenī, ko veic personāla atlases kompānija. Bet kāda apmēram nedēļa pēc pieteikuma termiņa beigām sanāks arī komisija, kurai tad personāla atlases kompānija prezentēs visus pieteikumus ar savu sākotnējo izvērtējumu, un tad komisija pieņems lēmumu par to, kuri no kandidātiem atbilst augstajām izvirzītajām prasībām vislabāk, un kuri tiks virzīti tālāk uz nākamo kārtu. Un laika ziņā, laika skalā, tas tātad jau pēc apmēram nedēļas, pēc pieteikuma termiņa beigām, notiks pirmā sēde, tad nākamā kārta varētu būt apmēram pēc divām nedēļām.